มัน1029ไม่มีถึง1023นะ1033ก็ไม่มี1034กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะเนี่ยตอบปัญหาท่านอาจารย์อ่านคำตอบท่านอาจารย์หลายครั้งเรื่องเวรกรรมที่ทำไว้กับมารดาเข้าใจแล้วค่ะจะทำตามที่อาจารย์บอกมีสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือการปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์พยายามปฏิบัติอยู่แต่รู้สึกว่าช้ามากค่ะต้องใช้ความตั้งใจมากถ้าคนมีเราโดยปกติคนสายตาปกติไม่ได้ใส่แว่นเห็นไหมถ้าสายตาสั้นสายตายาวเห็นไหมใส่แว่นกันแดดใช่ไหมสีแว่นต่างๆเนี่ยมันก็เห็นภาพแตกต่างหลากหลายกันไปในความรู้สึกของเราเนี่ยถ้าเราอยู่กับสังคมเห็นไหมเราว่าเราก็คิดถูกมองเราถูกนั่นแหละแต่ความชอบความไม่ชอบของเราเนี่ยมันก็มองแตกต่างกันไปในความเป็นจริงอ่ะเวลาเรามองเห็นไหมมองปัญหาถ้าปัญหาของเราเนี่ยปัญหาเฉพาะหน้าของเราเนี่ยเราก็ว่าใหญ่โตมากเด็กนะเวลาทำอะไรทำสิ่งใดมันก็ว่าปัญหาของมันใหญ่โตมากแต่เวลาคนมีประสบการณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีประสบการณ์มากขึ้นไปเรื่อยปัญหาจะเล็กน้อยไปเรื่อยๆนี่ก็เหมือนกันปัญหานี่เป็นปัญหาพื้นฐานเลยนะปัญหาของเราเนี่ยปัญหาในบ้านของเราปัญหาในสังคมของเราเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานเลยล่ะแต่บางคนก็รับปัญหานั้นได้บางคนรับปัญหานั้นด้วยความทุกข์ยากมากบางคนรับปัญหานั้นไม่ได้เลยฉะนั้นถ้ามันมีพุทธิภาวะมีการฝึกฝนอ่ะมันจะมองภาพนั้นออกฉะนั้นมองภาพมันออกนะพ่อแม่เป็นพระนันของลูกฉะนั้นพ่อแม่เป็นของลูกอ่ะหลวงตาท่านพูดบ่อยแม้แต่พ่อแม่เราจะผิดนะเนี่ยในเมื่อพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นปุถุชนพ่อแม่ของเราจะมาทำไม่ผิดพลาดเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกพ่อแม่ของเราก็มีความผิดพลาดบ้างแต่ความผิดพลาดนั้นก็เป็นเรื่องของปุถุชนใช่ไหมแต่เรื่องบุญคุณเห็นไหมเรื่องให้ชีวิตนี้มาเนี่ยมันมีค่ามากฉะนั้นเราจะมองข้ามความผิดพลาดนี้ไปบ้างความผิดพลาดนี่ไงแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยนี่สัจจะข้อเท็จจริงคือการเกิดและการตายเราเนี่ยเราต้องรับผิดชอบชีวิตของเราเองถ้าเราว่าชีวิตเองเนี่ยเราจะมองเข้ามาตรงนี้ไงฉะนั้นผมบอกว่าในการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่าช้ามากเพราะว่าเรื่องของใจนะมันชอบสิ่งที่มันจมอยู่นั่นนะมันจมอยู่ที่ไหนจนพอใจสิ่งใดมันก็ชอบอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ถ้ามันผ่านตรงนี้ไปได้มันก็จบฉะนั้นสิ่งที่ว่าอ่านคำตอบหลายๆหนอ่านคำตอบนะเพราะว่าเขาอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยฝึกมันมันมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งมุมมองที่เรามองไม่ออกถ้ามองออกแล้วมันจะเข้าใจปัญหานี้ได้จบ1035 1036ไม่มีนะ1037ปัญหาครอบครัวอีกอ่ะกราบมาสการเห็นไหมเนี่ยคนที่เมียน้อยมีคนที่มีเมียน้อยนี่เขาบาปไหมครับถ้าเขามาไม่แย่งพ่อเขาแย่งทั้งพ่อไปแล้วยังเนี่ยนี่ปัญหาครอบครัวหมดเลยเขาถามมาเนี่ยปัญหาเนี่ยมีเมียน้อยบาปไหมครับถ้ามันเป็นบาปอะไปดูสิสังคมเห็นไหมสังคมเนี่ยสังคมมันเป็นสังคมนะแต่ว่าสังคมของเราเห็นไหมเนี่ยทางยุโรปเขาเนี่ยเขาต้องผัวเดียวเมียเดียวเขาถือกันสิทธิเสมอภาพใช่ไหมเนี่ยในเมื่อผู้หญิงก็ต้องมีสามีคนเดียวสามีคนภรรยาคนเดียวแต่กิ๊กแอบไว้ข้างหลังมันซ่อนไว้เพราะอะไรเพราะว่ามันทนแรงฟัมเล่าในใจไม่ไหวฉะนั้นมีเมียน้อยบาปไหมโดยศีลเห็นไหมเนี่ยศีลห้าเห็นไหมศีลห้าเนี่ยคู่ครองของเราคือสามีภรรยาเนี่ยไม่ถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่บาปแต่ถ้ามันเป็นมีเมียน้อยเนี่ยมันบาปไหมมันผิดศีลตั้งเริ่มต้นอ่ะเนี่ยมันแน่นอนเลยแต่สังคมทำไมเป็นแบบนี้ล่ะสังคมเป็นแบบนี้เพราะค่าสังคมไงค่าสังคมไปแล้วก็แบบว่าเนี่ยศีลธรรมจริยธรรมถ้ามันเข้มแข็งขึ้นมาสิ่งเนี้ยมันเป็นความผิดประเพณีวัฒนธรรมคนถ้าผิดประเพณีก็ไม่กล้าทำแต่คนนี้ผิดแบบก็ผิดศีลไหมผิดผิดประเพณีไหมผิดแต่ไม่สังคมไม่ฆ่ากันล่ะแล้วสังคมชาวพุทธทำไมให้ฆ่ากันล่ะก็ผิดไหมผิดแต่ผิดทำไมสังคมเนี่ยศีลธรรมเนี่ยก็ศีลธรรมอ่อนแอไงถ้าเสียเอานี่ที่เขาพูดกันบ่อยเห็นไหมบอกว่าอย่าไปยกมือไหว้คนโกงอย่าไปยกมือไหว้เขาคนไม่ดีอย่าไปยกมือไหว้เขาคนมีตังมาเนี่ยแม่ยกมือไหว้ป๋อเลยนะก็รู้อยู่ไงเนี่ยศีลธรรมเนี่ยศีลธรรมอ่อนแอถ้าศีลมันอ่อนแอเนี่ยมันก็เป็นแบบเนี้ยแล้วนั้นบาปไหมถ้ามันบาปไม่บาปพอบาปเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องสัจจะเลยนะเรื่องสัจจะเห็นไหมเนี่ยฝนตกแดดออกอ่ะมันให้ผลทั้งนั้นอ่ะดังนั้นเวลาเขาเป็นเมียน้อยเข้าเนี่ยมันบาปไหมล่ะมันบาปที่ไหนรู้ไหมบาปที่มันทำหัวใจแย่ๆไปหมดอ่ะมันทำลายหัวใจนะทำให้คนเจ็บช้ำน้ำใจกันไปทั้งนั้นอ่ะความเจ็บช้ำน้ำใจเห็นไหมค่าของน้ำใจนะมีค่ากว่าทุกอย่างคนเรานะมีกินไม่มีกินนะแต่ถ้ามีความสุขสงบในใจนะยังมีความสุขมากนะ คนเรานะมีกินอิ่มหนำสำราญนะแต่หัวใจมันทุกข์ยากนะเห็นไหมค่าของน้ำใจถ้าเห็นค่าของน้ำใจเนี่ยศีลธรรมมันเกิดละถ้าศีลธรรมมันเกิดขึ้นมามันก็ไม่เกิดตรงนี้ไงเกิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเขียนมาเยอะมากแต่อ่านให้รู้เพราะว่าปัญหามันคืออะไรนั่นน่ะเดี๋ยวตอบอยู่คนเดียวคนฟังงงนี่หลวงพ่อพูดอะไรน่ะเขาพูดตรงเนี้ยเขาลำพันมาเยอะเลยนะเรื่องความกระทบกระทั่งกันในครอบครัวแล้วเขามาทำให้เจ็บช้ำน้ำใจเห็นไหมเนี่ยแล้วลำพันมาเนี่ยบาปไหมเราก็รู้ว่าบาปถ้ารู้ว่าบาปแล้วนะตั้งใจไว้นะตั้งใจเตือนตัวเองไว้ว่าเราอย่าทำอย่างนั้นเราอย่าทำอย่างนั้นสิ่งใดที่คนอื่นไม่ชอบเราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบถ้าเขาไม่ชอบเราไม่ควรทำแบบนั้นถ้าไม่ทำแบบนั้นมันก็ไม่บาดหมางกันเห็นไหมนี่ถามว่ามีน้อยบาปไหมมันผิดศีลมาตั้งแต่ต้นแต่มันผิดศีลต้นเนอะว่ามันบาปมันกรรมทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมค่านิยมสังคมเขาเห็นดีเห็นงามกันเห็นดีเห็นงามบางคนที่คิดแบบนั้นไงคนที่ไม่เห็นดีเห็นงามเนี่ยเขาคิดไว้ในใจว่ามันผิดมันไม่ดีนี่มันไม่ดีเนี่ยเขาจะกล้าเตือนกันไหมล่ะเนี่ยนี่ไงเวลาสังคมเป็นแบบนั้นอะเวลาสังคมเนี่ยคิดอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นธรรมนะเนี่ยปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอสมันปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยคนยกย่องคนที่ควรยกย่องควรกดขี่คนที่ควรกดขี่แต่สังคมทำกันไม่ได้ทำกันมันมารยาทสังคมอันนั้นเราอยู่กับสังคมไงเนี่ยอยู่กับโลกเนี่ยถ้าโลกเป็นใหญ่มันมีปัญหาเป็นทั้งนั้นอ่ะถ้าทำเป็นใหญ่ผู้ปกครองเป็นธรรมสังคมจะร่มเย็นเป็นสุขมากแต่ผู้นำไม่เป็นธรรมมันอยู่กันยากอ่ะถ้าอยู่กันยากเนี่ยองค์ตาเนี่ยว่าผู้นำสำคัญมาก1038นะไม่ทราบว่าหลวงตาจะนกเคาะหรือไม่ครับนี่เขาถามมาเหมือนกันว่าเขาจะมาหาจะมาบอกว่าไม่อนุเคราะห์ครับไม่ทำเด็ดขาดครับไม่มีหรอกเรื่องโลกนะเรื่องอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องโลกทั้งนั้นนะเรื่องที่ว่าจะอนุเคราะห์ไม่อนุเคราะห์นะไม่อนุเคราะห์อนุเคราะห์หมายถึงว่าเนี่ยแสดงธรรมเนี่ยอนุเคราะห์ในฤทธิ์ในพุทธศาสนานะอย่างของเราพระอภิญญา6ใช่มั้ยมีฤทธิ์มีคนนึงทําเป็นพันคน100คนเนี่ยชอบมีฤทธิ์อย่างนั้นแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องมากถ้าฤทธิ์นะการบรรลือศีหนาฏการบรรลือศีหนาฏฤทธิ์อันเนี้ยมันจะปราบปรามกิเลสในใจของคนกิเลสที่มันเห่อเหิมเนี่ยถ้ามันเจอธรรมะเข้าไปเนี่ยมันจะยอบลงฤทธิ์อันนี้จะสําคัญแต่ไม่มีใครทําเพราะอะไรวะพอพูดแล้วมันไม่ได้อะไรไงแต่ถ้าไปอนุเคราะห์งั้นน่ะโอ้ไอ้นี่มันเป็นเรื่องโลกอ่ะเรื่องโลกนะแล้วเวลางี้ปั๊บเนี่ยเราก็อยากได้นั่นอยากได้นี่แต่ก็ยังคิดกันไปเองไงคิดกันไปเองเป็นเรื่องโลกเรื่องโลกมันก็เป็นเรื่องของโลกแต่เรื่องธรรมมันไม่มีไงนี่พูดถึงเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ว่าเค้าปัญหามันไม่ใช่ปัญหาน่ะก็เลยไม่อยากจะพูดไงฉะนั้นเวลามาพูดเนี่ยเรามาพูดถึงปัญหาที่ภาวนากราบมัสการหลวงพ่อครับผมมีปัญหาอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อคือว่าปกติเวลาภาวนาผมจะพิจารณากายแต่คราวนี้มาปฏิบัติที่วัดจิตมันไปพิจารณาธรรมคือนิวรณ์ครับผมสังเกตว่าตลอดเวลาที่เดินจงกรมจะมีนิวรณ์ตัวต่างๆเข้ามารบกวนจิตตลอดเลยจับเอานิวรณ์มาพิจารณาครับจะเห็นว่าจิตรับรู้นิวรณ์แต่ละตัวได้เร็วช้าต่างกันนิวรณ์ตัวไหนที่เข้ามาแล้วกระเทือนถึงขันจิตจะรับรู้ได้เร็วและดับและมันจะดับไปเช่นกามฉันทิรมิทะแต่บางตัวจิตจะรับรู้ได้ช้าเช่นพยาบาทวิกิจิจฉาอุทธัจจกุตุจจะถามว่า 1. นิวรณ์มีหยาบกลางละเอียดไหมครับ 2. ถ้าพิจารณาธรรมในธรรมโดยพิจารณาดูนิวรณ์ต้องปล่อยให้เกิดนิวรณ์ก่อนแล้วค่อยพิจารณาไหมครับ 3. อุบายในการพิจารณากำจัดนิวรณ์แต่ละตัวครับนิวรณ์5ใช่มั้ยนิวรณ์5เนี่ยง่วงเหานะทั้งวิกิจจาศีลัพพะเนี่ยกุตตจักกุจจะวินะกุตตจักกุจจะคือง่วงเหงาเหานอนใช่มั้ยเนี่ยมันเป็นความเลยหลงสงสัยความหมองหลังสงนอนน่ะนิวรณธรรมมันปิดกั้นหมดนิวรณธรรม5มันจะปิดกั้นการทำสมาธิและนิวรณธรรม5เนี่ยนะแต่เดิมพูดถึงนิวรณธรรมเนี่ยมันปิดกั้นหมดแล้วนิวรณ์มีหยาบมีกลางไม่มีนิวรณ์นะถ้านิวรณ์เนี่ยเราพิจารณาเรื่องอะไรล่ะอย่างเช่นนะอย่างกลับบ้านนะเอารถไปจอดไว้เอารถจอดเข้าที่ไม่เข้าที่อันเนี้ยนิวรณ์เกิดละไปสงสัยอยู่กับมันน่ะเราจะบอกท่านนิวรณ์หยาบก็คือวัตถุไงนิวรณ์หยาบคือเราพิจารณาเรื่องโลกเนี่ยนิวรณ์หยาบเรานี่วันใหญ่แบบเราไปวิตกไปหมดอ่ะวิตกกังวลไปทุกเรื่องเลยชีวิตนี้เป็นยังไงคนนั้นจะเป็นยังไงคนนี้นอนหรือยังคนนั้นไปที่ไหนอันนั้นไปแล้วกลับบ้านหรือเปล่านิวรณ์ไหมมันนิวรณ์แต่นิวรณ์ไปข้างนอก เพราะในวันนั้นเราก็เห็นว่าเนี่ยมันหยาบๆนี่พอเราเริ่มจะปฏิบัติกันใช่ไหมเราจะเห็นโทษนะเราเห็นโทษนะเวลาครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัตินะเนี่ยขันธ์ทั้งมันเห็นไหมขันธ์เห็นไหมขันธ์มันไม่เป็นโทษความคิดมันไม่เป็นโทษรูปเวทนาสัญญาสังขารปัญญาไม่เป็นโทษแต่เป็นโทษเพราะมันมีตัณหาปัญญาอยากไงมันมีกิเลสบวกเข้าไปไงถ้ามีบวกก็เป็นโทษท่านได้บอกนี่วรธรรมเนี่ยเห็นไหมเราวิตกเรื่องนะรถขับเข้าบ้านเราจอดหรือยังลูกหลานมันไปข้างนอกมันกลับมาหรือยังเนี่ยคนก็ไปทำงานเนี่ยมันไปกิเลสไหมมันไม่เป็นหรอกมันไม่เป็นหรอกรถมันมีกิเลสไหมรถมันเป็นแร่ธาตุมันมีกิเลสไหมแล้วเราไปตกกองกังวลกับมันทำไมเราไปตกกองกังวลเพราะเรามีกิเลสไงเห็นไหมเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงไม่ใช่กิเลสรูปอันวิจิตรไม่ใช่กิเลสตัณหาฟันทะยานอยากของคนต่างหากเป็นกิเลสแต่ขณะที่ว่ามันหยาบไม่รู้มันไม่รู้เนี่ยทุกคนก็มิตกกังวลหมดอ่ะเนี่ยเข้าของเงินทองของเราเป็นของเราเนี่ยวิตกกังวลไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยมันไม่เป็นกิเลสเลยแต่ใจเนี่ยเป็นกิเลสเพราะใจเลยเนี่ยใจมันละเอียดแต่เราไม่เห็นมันก็ไปยึดของหยาบไปยึดวัตถุขึ้นมาให้เราเห็นใช่ไหมไปยึดของของหยาบใช่ไหมเนี่ยนี่บอลหยาบหยาบแต่ถ้าพอเรามาปฏิบัติป๊อปเนี่ยเห็นไหมเราปฏิบัติป๊อปเนี่ยเรามาเนี่ยเราถือศีลทุกอย่างเราทำสำเร็จไปหมดแล้วเราวางให้หมดละเนี่ยเพราะว่าหมดแล้วถ้าคนมาถือศีลนะพอมาอยู่วัดนะก็ยังคิดอยู่ที่บ้านคิดไปบ้านเห็นไหมตัวมาอยู่วัดแต่ใจไปอยู่บ้านคิดที่ข้างนอกไปหมดอะคิดแต่เรื่องต่างๆไปหมดเลยแต่ถ้าพอมีสติเห็นไหมเนี่ยเองจะบ้าหรอมันต้องอยู่กับไกลเราต้องหลายร้อยกิโลเมตรคิดยังไงก็ทำไม่ได้หรอกมึงจะบ้าเลยนะหยุดเลยนะพอมึงจะบ้าเลยนะมันก็จะมาดูเนี่ยไหมพอดูเนี่ยมันเห็นนิวรณ์นะนิวรณ์ของเราละถ้านิวรณ์อย่างใหญ่นิวรณ์อย่างกลางวินอนอย่างกลางไม่อย่างละเอียดยังไม่ไปอีกนิวรณ์มีหยาบมีกลางละเอียดแต่นี่หยาบกลางละเอียดยังไงมันเป็นความคิดอันเดียวกันนี่แหละแต่มันไปยึดสิ่งที่เป็นวัตถุมันก็หยาบแล้วถ้ามันยึดอารมณ์ล่ะยึดอารมณ์ไหลไหมยึดความคิดอ่ะมันละเอียดเข้ามาละแล้วเกิดถ้ามันทันเนี่ยมันทันเห็นไหมนี่วรธรรมเป็นเครื่องกลางกั้นเพราะมันสงสัยมันก็ไปแล้วเหมือนน้ำเนี่ยน้ำมีตะกอนเนี่ยเรามันกวนอยู่เนี่ยน้ำมันจะใสได้ไหมไม่ได้หรอกเนี่ยมันกลางกั้นคิดยังไงมันใสไปไม่ได้จิตมันกันถ้ามันคิดเนี่ยมันคิดฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยมันสงบได้ไหมไม่ได้หรอกนี่พอไม่ได้พอเราวางข้างนอกหมดวางหน่อยวางหยาบๆหมดมันก็เข้ามาที่ตัวมันก็เข้ามาที่ตัวมันเห็นไหมเข้ามาที่ตัวถ้าเราจับได้ฉะนั้นสิ่งที่บอกว่าแต่เดิมการเราเคยภาวนาพิจารณากายมาตลอดแต่มาคราวนี้มันจะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมก็มาทำในธรรมทำในธรรมนะอย่างเช่นนะอย่างคนเราหาพิจารณาอย่างคนเรานะอยากจะชนะตัวเองเห็นไหมจับความคิดของตัวเองเนี่ยจับได้เนี่ยคือรูปอารมณ์รู้สึกเนี่ยเป็นรูปจับได้ละพอจับได้แล้วไปแยกนะรูปนี้มันเกิดได้ไงรูปกับความคิดมันเกิดได้ไงอ๋อไม่มีสัญญาอ๋อวันนี้สัญญาคือสัญญาคิดได้ไงมันก็ต้องมีสังขารสังขารมันปรุงอ๋อนี่สังขารเนี่ยนี่สัญญานี่สังขารสังขารปรุงมันก็เกิดความรับรู้มันต้องเกิดดีเกิดชั่วเกิดเวทนาอ๋อเวทนาคือรสอย่างนี้คือความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบนี่เกิดเวทนาเกิดเวทนาแล้วเวทนามันจะเป็นความคิดได้ไงอ่ะมันก็ต้องวิญญาณรับรู้วิญญาณรู้มันพยายามครบกระบวนการมันก็เป็นรูปเนี่ยเวลาคนแยกแล้วนะคนจับได้นะคนภาวนาเป็นนะคนภาวนาปั๊บจิตสงบที่สงบจับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเนี่ยเขาจับรูปจับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยจับจิตตัวจิตเนี่ยตัวอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นรูปแล้วรูปเนี่ยมันมาได้ยังไงเห็นไหมจักรฐานเนี่ยมาได้ยังไงความคิดเนี่ยมาได้ยังไงแยกมันออกเพราะแยกออกมันเป็นเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันแยกหมดละเป็นกองหมดเลยหลวงพ่อมันแล้วชำระกิเลสยังไงอะหลวงพ่อแล้วมันชำระกิเลสยังไงอะโอ้มันปล่อยหมดละมันปล่อยแล้วก็ปล่อยแล้วปล่อยแล้วเป็นไงต่อปล่อยแล้วก็งงเนี่ยปล่อยแล้วก็ยังปล่อยไม่ได้พอไปแล้วมันถ้ามันปล่อยนะมันก็ว่างถ้าปล่อยใหม่ๆนะพอพิจารณามันปล่อยก็โอ้โหโล่งสบายสุขมากปล่อยหมดเลยพอปล่อยมันแล้วเดี๋ยวก็คิดอีกโอเคก็ยากอีกปล่อยอีกยากอีกปล่อยอีกพอแยกไปไปนะอันตู้นะนี่ไงพออันตู้ไปในรูปเห็นไหมในรูปเนี่ยอารมณ์ความสุขเราคิดเราเนี่ยมันก็มีขันห้าคือความสุขนึกคิดเหมือนกันถ้าเป็นรูปเนี่ยเราดูเฉยเนี่ยเรานึกเฉยแต่ไม่คิดนึกไปข้างนอกไงไม่ละเอียดไงเราจะบอกว่าทำในธรรมคำว่าทำในธรรมใช่ไหมขันห้าในขันห้าขันห้าคือรูปนะในรูปนะรูปเวทนาสัญญาสังขารถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารถ้ามันกระบวนการมันไม่ครบนะเนี่ยขันห้ามันไม่รู้ไม่เป็นไม่สมานกันนะความคิดเราไม่มีหรอกคิดออกมานี่คิดไม่ได้หรอกมันเรากั้นลมหายใจไปสิกั้นลมหายใจคิดไหมกั้นลมหายใจไว้ไม่คิดอ่ะนั่นแหละคือตัวมันคิดไม่ได้แต่ถ้ามันปล่อยอ่ะพอใครมันคิดออกมาเลยพอมันคิดอะไรเนี่ยพอมันคิดกระบวนการมันครบไหมนี่ไงที่ว่าสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เป็นธาตุสี่และขันห้าถ้าขันห้ามันทำงานของมัน ถ้าขันห้าทำงานกับมันไงดูแอลไซเมอร์เด็กเนี่ยเขาว่าเป็นพระสมองคิดไม่ได้นะคิดไม่ได้เนี่ยเพราะมันคิดแล้วมันสะดุดมันคิดไปไม่ได้เพราะว่าขันกระบวนการของมันเนี่ยถ้าศีลและขันห้าไม่สมบูรณ์ถ้าศีลไม่สมบูรณ์คนบ้าเห็นไหมก็มีความคิดของเขาก็คุมของเขาไม่ได้ฉะนั้นพอมันพิษมันจับพอจิตมันสงบแล้วมันจับอันนี้ได้ถ้าจิตไม่สงบนะความคิดเป็นเราคือก็เราคิดนี่ไงเราคิดเรารู้สึกเรารับรู้ไปหมดอะแล้วเรารู้สึกก็บอกดูจิตก็ดูความคิดเนี่ยพอความคิดมันปล่อยถ้าปล่อยหนึ่งแป๊บเห็นนิพพานหนึ่งเป็นโสดาบันเห็นนิพพานหนึ่งเป็นสกิทามันปล่อยแป๊บก็เห็นอะไรก็เป็นสกิมันนี่คือคิดของเขาไปนี่คือตรรกะของเขาแต่ถ้ามันพิจารณามันเป็นความจริงนะพอถ้าจิตมันไม่สงบมันก็ความคิดก็เป็นเราถ้าจิตมันสงบมานะใช้ความคิดเนี่ยปัญญาสมาธิพอพิจารณาไปมันก็ปล่อยปล่อยที่เป็นสมาธิเนี่ยเป็นปล่อยก็เป็นพลังงานนี่พลังงานเห็นไหมขันห้าไม่ใช่จิตที่ไม่ขันห้าแล้วขันห้าเนี่ยมันเสวยอารมณ์เห็นไหมเนี่ยจะเสวยอารมณ์จิตเห็นอาการของจิตเห็นความรู้สึกนี้มันจับได้ปั๊บเนี่ยโอ้โหจิตจับความคิดได้แต่เราเนี่ยความคิดนะเอาความคิดไปไล่เรื่องข้างนอกนะแต่ถ้าเราปล่อยขึ้นมาแล้วมันเป็นสมาธิละแล้วสมาธิถ้ามันจับความคิดได้นะมันจับได้มันรู้มันเห็นของมันนะเนี่ยถ้ารู้เห็นแบบนี้เนี่ยวิปัสสนามันเหมือนกับในการก่อสร้างอะแล้วงานก่อสร้างถ้าเราก่อสร้างเนี่ยเราจะตีเราจะต้องตอกเข็มไหมเราจะต้องเทคานโคดิ้งขึ้นมาไหมเราแทงเนี่ยเราจะตั้งเสาขึ้นไปไหมเนี่ยมันจับได้มันมีเหตุมีผลของมันเราจะก่อสร้างจะตั้งตึกไว้ชั้นไว้สร้างบนอากาศวาดภาพเลยนะโอ้โหตึก200ชั้นนะใช่ไหมมันอยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ความรู้สึกนึกคิดที่เขาคิดกันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นเรื่องโลกเห็นไหมเรื่องโลกกับสัญญาอารมณ์เนี่ยมันจินตนาการสร้างภาพกันไปแต่ถ้ามีการในภาคปฏิบัติเห็นไหมปัญญาสมาธิเนี่ยมันปล่อยวางเข้ามาพอปล่อยวางเข้ามาเห็นไหมปล่อยวางมันก็เป็นสมาธิพอสมาสมาธิเนี่ยพอจิตมันเห็นเนี่ยเห็นความคิดมันจับความคิดเขาเรียกเสวยธรรมชาติของมันนะพลังงานเนี่ยมันจะเสวยเห็นไหมอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยมันจะเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดเนี่ยมันเข้าไปแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมันก็ใช้งานของมันโดยคุณภาพของมันจิตพอมันก็คิดกับมันธรรมชาติเนี่ยมันก็นี่คืออะไรนะคือวัตถุใช่ไหมแล้วพลังไฟฟ้าคือความคิดเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันทำมาตลอดเวลานี่พอจิตมันสงบมาเนี่ยพลังงานมันก็เนี่ยพลังงานใช่ไหมอัปปนสมาธิเนี่ยเวลาเข้าถึงสักแต่ว่ารู้เนี่ยจิตเนี่ยแยกจากกายเลยจิตอยู่ในกายนี้ก็ไม่รับรู้กายนี้มันเห็นชัดๆเห็นชัดๆเลยแต่พอจิตมันสงบแล้วถ้าอย่างสงบก็คือสงบแต่พอมันสงบมานะมันสงบแล้วเรามีสติปัญญาเนี่ยมันจับความคิดได้พอจับความคิดได้นะมันสวยอารมณ์พอสวยอารมณ์เนี่ยมันเห็นชัดเจนนี่มันเห็นชัดเจนมันจับของมันได้พอจับนั้นมันก็จะแยกแยะแบบรูปเวทนาสัญญาสังขารที่ว่านี่แหละแต่เวลามันที่มันจับไม่ได้มันมีตรรกะแล้วมันคิดของมันนะมันก็อันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นมันคิดของมันไปเองพอคิดไปเองเนี่ยมันไม่มีการกระทำมันไม่เข้าสู่มรรคถ้าเขาสมมติว่าพอจับได้ป้อมเนี่ยพิจารณาไปพอมันพิจารณาไปมันจะแยกพอมันแยกพอแยกนี่มันก็ปล่อยเนี่ยเขาเรียกตาทางขับหานคือการฝึกจิตเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็เนี่ยนิวรณ์อย่างหยาบนิวรณ์อย่างกลางไงพอพิจารณาแยกแล้วปล่อยหมดเลยว่างหมดเลยทำบ่อยครั้งๆมากทำบ่อยมากเลยพอทำไปมันชักจืดนะพอตาทางขับหานตาทางอ่านบ่อยเขาจืดหลวงพ่อไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้แล้วทำไงต่อพอทำไงต่อปั๊บเนี่ยก็ต้องบอกว่าในรูปก็มีขันธ์ห้าในเวทนาก็มีขันธ์ห้าในสัญญาก็มีขันธ์ห้าเพราะในรูปมันยังหยาบใช่ไหมมันในรูปเนี่ยมันมีความรู้สึกที่ละเอียดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำในธรรมขันในขันเนี่ยพอในรูปมันก็มีขันธ์ห้าในเวทนาก็มีขันธ์ห้าในสัญญาก็มีขันธ์ห้าถ้าในสัญญาเนี่ยสัญญาคือการเปรียบเทียบถ้าเราไม่มีขันธ์ห้าเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกับอะไรมันก็ต้องมีการเปรียบเทียบในวิญญาณในสังขารก็มีขันธ์ห้าเนี่ยคือขันธ์ในขันธ์ต้องแยกเข้าไปอีกแยกเข้าไปอีกที่ไหนมีความรู้สึกนึกคิดที่ไหนมีความรับรู้ได้เห็นไหมต้องจับแล้วพิจารณาทันทีเนี่ยมันก็ละเอียดไปเรื่อยๆใช่ไหมทำไมมันถึงไม่ปล่อยทำไมมันถึงไม่ขาดถ้ามันจะก่อยมันจะขาดมันจะขาดอย่างนั้นถ้าขาดอย่างนั้นมันต้องไล่เข้าไปไงใช่ไหมครับว่านิวรณ์มีหยาบมีกลางละเอียดไหมมันมีหยาบมีกลางละเอียดได้หยาบกลางละเอียดเนี่ยวัดกันที่ตรงไหนมันหยาบกลางเนี่ยมันการทำงานของเราเนี่ยนะเราไม่จำเป็นใช่ว่าโอ้เนี่ยเราทำงานของเราใช่ไหมถ้าทำงานเราสร้างบ้านของเราใช่ไหมสร้างบ้านของเราก็ใช้วัสดุก่อสร้างที่สมควรกับการสร้างบ้านของเราเราสร้างบ้านนะเราต้องใช้ปูนซีเมนต์ที่เขาสร้างเขื่อนนั่นเขาต้องใช้คุณภาพสูงมากนะ เนี่ยซีเมนต์ที่เขาใช้เขาใช้เทเขื่อนน่ะมันก็ต้องมีคุณภาพของเขาอุณหภูมิของเขาเทของเขาน่ะเพื่อความดันน่ะเพราะมันกักน้ำเนี่ยคุณภาพมันต่างกันมากเราสร้างภาพมันต้องใช้อย่างนั้นหรอกอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจิตของเรากิเลสมันหยาบนะกิเลสมันหยาบถ้ากิเลสมันหยาบนะพิจารณาไปเนี่ยมันรู้ทันแล้วมันเศร้าหมองนะมันปล่อยได้แต่ถ้ากิเลสมันละเอียดนะพิจารณายังไงก็ไม่ไหวพิจารณายังไงก็ไม่ขาดเนี่ยจิตใจของคนมันแตกต่างกันตรงนี้ไงบางคนเนี่ยนะมันซับมาเยอะแล้วมันอยู่ใต้จิตสำนึกพิจารณาพิจารณาอีกนะทำแล้วทำอีกรู้อยู่เหมือนเราสอนเด็กเห็นไหมไปทำลูกอ่ะลูกรู้ว่าผิดไหมรู้แล้วลูกทำทำไมอ่ะก็ไม่รู้ก็ทำแล้วอ่ะรู้ผิดไหมรู้ว่าทำทำไมอ่ะก็ไม่รู้ก็มาทำไปแล้วนี่ก็เหมือนกันพอจิตมันลึกๆเนี่ยพิจารณาแล้วน่ะรู้ไหมรู้แล้วทำไมไม่ขาดอ่ะก็ไม่ขาดอ่ะทำไมไม่ขาดก็ไล่เนี่ยไล่เข้าไปเนี่ยนี่ไงมันถึงบอกว่าถ้าเราพูดถึงเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมีหยาบมีกลางละเอียดมันก็เหมือนคุณภาพเหมือนกับความร้อนแต่ความร้อนอุณหภูมิขนาดนี้มันจุดเดือดมันต้องอาหารต้องสุกใช่ไหมถ้าพูดถึงก็จะล้อมพวกวัตถุนะความร้อนต้องมากกว่านั้นเนี่ยมันก็เนี่ยคุณภาพของมันเป็นอย่างนั้นแต่กิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้นกิเลสนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะวันไหนอารมณ์ดีๆภาวนาดีนะสุดยอดเลยโอ้วันไหนถ้ามันย้อนสอนนะโอ้โหฟัมดังนั้นหยาบกลางละเอียดเนี่ยภาษาเรานะมันหยาบกลางละเอียดเป็นของบุคคลด้วยบุคคลคือกูคนนั้นใช่ไหมบุคคลถ้าภาวนาไม่เป็นมันก็ยังหยาบแต่ถ้ามันพอเป็นขึ้นมาละเอียดมันหยาบอย่างกลางขึ้นมาแล้วก็ไล่ของเราไปคือหยาบกลางละเอียดมันก็อยู่ที่เรานี่แหละแล้วอยู่ที่เราแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจริตนิสัยเห็นไหมเนี่ยเอตักกะทะ80องค์เนี่ยมีความรู้ความเห็นแตกต่างกันแต่เป็นพระหันเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันถ้าเมื่อก่อนเราพิจารณากายแล้วก็พิจารณากายได้ผลแต่ถ้าพิจารณากายได้ผลมันถ้ามันเอาจิตอยู่แต่ถ้ามันเอาไม่อยู่แล้วเห็นไหมถ้ามันเอาไม่อยู่เนี่ยมันขึ้นมาเฉพาะเป็นเรื่องนิวรณ์เป็นเรื่องพิจารณาธรรมแล้วก็สู้กันอะไรก็ได้ถ้ามันพิจารณาแล้วนะหนึ่งกิเลสเนี่ยมันแบบว่ามันชักแบบว่าโดนเริ่มต้นกิเลสมันโดนล้อมกอบก่อนเนี่ยแต่เดิมอะกิเลสเนี่ยมันแสดงมันเป็นเจ้าของมันเป็นเจ้าอำนาจปัจจัยในจิตแล้วมันมีอำนาจไปหมดจิตเนี่ยเป็นขี้ข้าของมันเราทำอะไรเนี่ยเราฝืนมันไม่ได้เลยแต่ภาวนาปุ๊บเนี่ยเราเริ่มล้อมมันเห็นไหมสัมมาสมาธิล้อมมันไว้แล้วพอเราหัดใช้ปัญญาเนี่ยล้อมมันแล้วเนี่ยต้องเอาตัวมันมาพิจารณากันว่าเนี่ยเรามีความยึดมั่นถือมั่นยังไงถ้าเราล้อมมันแล้วนะเราไม่ทำไม่พิจารณามันวงล้อมของเราเนี่ยรั้วของเราที่ล้อมมันไว้เนี่ยเดี๋ยวก็ชำรุดเสียหายเดี๋ยวก็พังพอเดี๋ยวพังมันก็กลับมาใหญ่เหมือนเดิมว่าเราล้อมมันไว้แล้วเนี่ยเห็นไหมเราทำทางของใจแล้วล้อมมันไว้แล้วเราพิจารณาของเราไปเนี่ยแต่หยาบกลางละเอียดเนี่ยเราพิจารณาของเราไปของใครของมันมันเป็นปัจจตังมันเป็นการจะรู้จำเพาะตนถ้ารู้จำรัตนะหยาบกลางละเอียดมีไหมมีแน่นอนมันมีอยู่แล้วมรรคหยาบมรรคละเอียดด้วยโสดาบันสิกขาอนาคาอรหันต์ไม่เหมือนกันมรรคคนละขั้นคนละตอนไม่เหมือนกันเลยถ้าเหมือนกันคนเวลาพูดเหมือนกันเนี่ยสูตรสำเร็จนั่นคือปริยัติวิทยาศาสตร์เนี่ยสูตรสำเร็จวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นปริยัติหมดแต่เวลาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันมีเล่ห์มีงอนมีเหลี่ยมมีชั้นมีเชิงอีกเยอะมากมีเยอะมากปุ๊บเนี่ยมันต้องปฏิบัติไปตามนั้นถ้าปฏิบัติตามนั้นมันจะเป็นปัจจตังมันจะเป็นความจริงอันนั้นนี่ข้อที่หนึ่งสองถ้าพิจารณาธรรมในธรรมโดยดูนิวรณ์ต้องปล่อยให้เกิดนิวรณ์ก่อนแล้วค่อยพิจารณาใช่หรือไม่ครับในเล่นบอลเนี่ยนักกีฬาเนี่ยก็บอกว่าถ้าเล่นในเชิงรุกเนี่ยมีโอกาสชนะถ้าเล่นในเชิงรับเนี่ยมันมีโอกาสเสมอกับแพ้ฉะนั้นเราจะต้องรุกตลอดนี่คำว่ารุกนะรุกอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรให้ลุกอ่ะมันจะลุกที่ไหนอ่ะมันลุกก็หมายว่าเราต้องตั้งสติละตั้งเราตั้งสติเราภาวนาถ้าทำความสงบของใจให้มันมั่นคงก่อนถ้าใจเราภาวนาปั๊บเนี่ยถ้าใจเราหงุดหงิดจิตใจเราไม่มีหลักมีเกณฑ์อ่ะมันทำอะไรทำไม่ได้หรอกพอนักกีฬาเห็นไหมเวลาเขาจะลงแข่งอ่ะนักกีฬาขนาดไหนอ่ะถ้าเขาไม่วอร์มก่อนเห็นไหมไม่อบอุ่นร่างกายก่อนลงไปนะบางทีอ่ะน็อกเลยก็ต้องอบอุ่นร่างกายของเขานี่ก็เหมือนกันก่อนภาวนานะแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาของเราไปถ้าจิตมันดีนะมันหมุนไปเว้นไม่แต่พระคำว่าเว้นไม่แต่พระพระนี่ภาวนา24ชั่วโมงนะพระภาวนา24ชั่วโมงเนี่ยมันต่อเนื่องกันมาตลอดแล้วมาต่อเนื่องตีตาดเนี่ยปัญญาก็เกิดหลวงตาบอกว่าเวลาฉันอาหารอยู่เนี่ยพอกิเลสจะมานะไหนกิเลสตัวไหนผักอาหารก่อนจะสู้กับมันเลยนะเนี่ยเวลากินข้าวอยู่เนี่ยพอกินข้าวอยู่เนี่ยมันอันนี้ดีอู้อันนี้ดีกว่าอันนี้มาแล้วสู้เลยใส่เลยถ้าสู้เลยใส่เลยเนี่ยเพราะว่าพระไงภาวนาตลอดแต่ถ้าเราเห็นไหมเขาบอกว่าถ้ามันพิจารณาแล้วเนี่ยต้องให้มันเกิดไหมต้องให้รอมันไหมเราจะไปรออะไรเนี่ยแต่ถ้ามันจิตมันไม่ดีเนี่ยเราก็ทำความสงบใจก่อนทำแบบว่าหมายความว่าเราต้องมีกำลังสู้กับมัน ถ้าจิตสงบแล้วมันจะได้สู้กับมันพอสู้กับมันนะนี่ว่าอะไรมันเกิดขึ้นมาเราก็จับพอจับมันปล่อยนะกิเลสมันมีอยู่เนี่ยมันแสดงออกเว้นไว้แต่เราพิจารณาของเราเข้มแข็งพิจารณาดีเนี่ยกิเลสมันฉลาดนะมันไม่ตายหรอกมันหลบเนี่ยหลวงตาท่านพิจารณาเห็นไหมพิจารณาสุภาษพิจารณาจนปล่อยสุภาษหมดเลยปล่อยหมดเลยนะถ้าเป็นพวกเราก็พันหันแล้วโอ้พิจารณาจนไม่มีเลยหาก็ไม่เจอว่างหมดเลยหลวงตาด้วยปัญญาของท่านนะว่างแบบนี้ไม่เอาไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าว่างก็ต้องบอกว่าว่างยังไงสิถ้ามันขาดมันก็ต้องบอกว่าขาดตอนไหนสินั่นมันไม่บอกอ่ะถ้าไม่บอกอย่างนี้แสดงว่าสงสัยไม่เอาพอไม่เอาก็ไปเอาสุภาษเอาสุภาษคือเอาความสวยงามเอาสิ่งที่ชอบมาแนบกับจิตมันพิจารณาเข้ามาเนี่ยกำลังมันยังดีอยู่ใช่ไหมมันก็ปล่อยหมดมันก็ว่างหมดใช่ไหมเอามาแนบก็ฉันไม่มีไม่เอาฉันดีท่านก็ยังไม่ไว้ใจก็แนบไว้สามวันนะคิดดูดิเอาของที่เราชอบใจก็เหมือนมดเนี่ยเอาน้ำตาลไปบ้างที่ไว้ที่มดบอกอย่ากินนะวันแรกมดมันก็ไม่กินเอาน้ำตาลไปฝากมดไว้เฮ้ยอย่ากินนะมันก็ไม่กินเพราะอะไรเพราะเฝ้ามันอยู่นะแล้วมดมันทนไหวไหมเอาน้ำตาลไปฝากมดไว้นี่ไงเอาสุภาษมันแนบไว้กับจิตทีแรกนะมันก็กิเลสใช่ไหมก็มันก็ไม่มีจนวันที่สามมันเริ่มรู้เขาไหวตัวใช่ไหมนี่ไงไหนว่าไม่มีพอไม่มีปั๊บนี้ต่อไปปฏิบัติก็เอาสุภาษบ้างมาแนบไว้ตลอดแนบไว้เพื่อจะให้มันออกมาเราบอกว่านี่การพิจารณาไงการพิจารณาเขาปล่อยแล้วเนี่ยจิตมันมีอยู่นะมันมีอยู่เนี่ยถ้าเราหยาบเนี่ยมันต้องแสดงตัวแน่นอนแต่เวลาถ้ามันภาวนาจนชำนาญแล้วเนี่ยมันแบบพอชำนาญไม่งั้นก็จะติดไงโสดาบันก็ติดสกิทาก็ติดอนาคามิก็ติดอรหันต์ก็ติดก่อนจะเป็นอรหันต์น่ะมันติดหมดอ่ะเพราะเป็นอรหันต์น่ะเนี่ยอาตมากับผลเนี่ยมันมั่วไปหมดอ่ะมันงานนี่มันละเอียดมากแล้วสิ่งที่งานที่ละเอียดที่เราไม่เคยทำเนี่ยมันติดไปหมดอ่ะมันติดไงถ้ามันภาวนามันปล่อยเนี่ยมันพิจารณามันปล่อยแต่ทางข้ามหางก็ชั่วคราวไงโอ้โหไม่เคยเห็นนะเนี่ยใช่อันนี้พระอรหันต์พอสองวันอ่ะอรหันต์มันหายไปไหนไม่รู้ถูกจิบหายเลยอรหันต์มันหายไปแล้วอ๋อกูหลงอีกแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นอ่ะคนภาวนาทุกขั้นตอนจะมีอย่างนี้หมดเพียงแต่คนจะทำมันนะมีคนยอมพูดความจริงไม่พูดความจริงเวลาพูดนะเวลาคุยกันใช่ไหมโม้กันเนี่ยแหมเมื่อคืนภาวนาดีมากเลยคุยกันตอนเช้านะพอตกเย็นมันทุกข์ละเอ้ยเมื่อคืนภาวนาดีมากมันหายไปไหนไม่รู้ตอนนี้ทุกข์ละเอ๊ะจะไปบอกก็ไม่จะไปบอกเขาบอกว่าทุกข์ก็ไม่ได้ก็ไปคุยเขาเมื่อกี้นี้เองบอกเมื่อคืนภาวนาดีมากเลยอู้จิตอย่างนี้เลยแล้วพอตกเย็นพอมันทุกข์เนี่ยทุกข์ก็เก็บไว้ไม่กล้าบอกเขาไปบอกเขาได้ไงก็บอกว่าภาวนาดีเนี่ยมันกัดหนองในใจอ่ะนักปฏิบัติมันรู้นักปฏิบัติกับนักปฏิบัติมันอย่ามาหลอกรู้ทั้งนั้นอ่ะฉะนั้นถ้ามันพิจารณาไปอย่างนี้เห็นไหมพิจารณาทำในธรรมเนี่ยบอกว่าถ้าต้องให้มันเกิดก่อนไหมถ้ามันเกิดก่อนเนี่ยเราเล่นบอลเนี่ยเราจะยันไว้ใช่ไหมรอเสมอกับแพ้เอาเสมอเนาะเอาแต้มเดียวไม่เอาสามใช่ถ้าชนะได้สามแต้มถ้าเสมอได้แต้มหนึ่งแต่ถ้าแพ้อดเลยอ่ะถ้าเรารอรับอยู่เนี่ยมั้ยต้องให้รอมันเกิดก่อนเนี่ยถ้าเราจับนิวรณ์ได้หรือเราจับกายได้นะพอจิตสงบเราพิจารณาได้ละการจับได้หมายถึงว่าการจับไอ้เนี่ยขุดคุ้ยเจอกิเลสแล้วเนี่ยเราพิจารณาได้ต่อเนื่องเหมือนกับนักโทษเราจับขังไว้ในคุกใช่ไหมถ้าประกันตัวไปจะสอบยังก็เรียกมาได้ตลอดเวลาจิตถ้ามันจับได้แล้วพิจารณาไปได้เลยไม่ต้องมาจับบ่อยๆจับได้แล้วเนี่ยมันคือว่ามันจับกันได้แล้วมันรู้ละในใจเนี่ยมันรู้อยู่ที่เราพิจารณาไม่ได้ทุกคนที่พิจารณาไม่ได้เพราะหนึ่งพิจารณาอะไรคนปฏิบัติทุกคนถามเลยพิจารณาอะไรพิจารณาตรงไหนพิจารณาอย่างไรส่วนใหญ่ถามกันอย่างเงี้ยพิจารณาตรงไหนเราจะพิจารณาอะไรล่ะเราจะพิจารณาอย่างไรอ่ะแล้วเนี่ยแล้วก็คือไม่รู้ไงถ้าลงได้ถามก็คือไม่รู้แต่ถ้ามันรู้มันจะถามไหมมันรู้เพราะมันจับได้พิจารณาปั๊บปล่อยเดี๋ยวก็เกิดอีกคือตัวมันก็จับอีกก็พิจารณาก็ปล่อยก็จับอีกต้องพิจารณาอย่างนั้นอ่ะฉะนั้นเราย้ำตรงนี้มากเลยย้ำตรงนี้ว่าเวลาเขาไปถามหลวงตาเนี่ยเวลาพิจารณามาเนี่ยโอ้คุยเป็นพุ่งเป็นแกวนะโอ้พิจารณาอย่างนั้นนะหลวงตาใช่ไหมหลวงตาบอกว่าใช่ถูกไหมถูกแล้วทำไงต่อล่ะก็ซ้ำไปไงซ้ำสิซ้ำลงไปเนี่ยหลวงตาตอบอย่างเงี้ยถูกแล้วชัดเจนมากเลยแต่ไอ้คนฟังเนี่ยเบื่อไม่ตอบอะไรสักคำบอกให้ซ้ำอย่างเดียวแล้วซ้ำอะไรอ่ะก็ที่ทำมาเนี่ยมันถูกไหมก็บอกว่าถูกที่เราทำมาเนี่ยถูกไหมถ้าเราทำมาไม่ถูกอ่ะเราอะไรมาถามสิ่งที่เราไปถามเนี่ยเราก็เอาปฏิกิริยาเอาการกระทำของใจเนี่ยที่เราทำมาเนี่ยไปถามท่านว่าถูกไหมท่านก็บอกว่าถูกตัวท่านก็บอกว่าใช่ไหมให้ซ้ำต่อไปก็ให้ทำอย่างที่ทำตามมานั่นแหละ แล้วทำซ้ำก็ทำกระบวนการอย่างนั้นก็ทำซ้ำแล้วไปทำยังไงอ่ะทำกระบวนการนี้เสร็จแล้วเนี่ยถูกไม่ถูกแล้วทำไงต่อไปต่อไปก็ทำให้เหล็กแหลวใช่ไหมทำให้เหล็กแหลกเหลวก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมถ้าจะตอบก็ตอบไปทางนู้นเลยเหรอถ้าตอบไปถูกถูกก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ทำยังไงต่อไปก็คือซ้ำคือกระบวนการที่ทำมาทั้งหมดนะให้ทำอย่างนั้นเข้ามาอีกกระบวนการที่ทำทั้งหมดก็คือใหม่ๆกินข้าวมื้อนี้เสร็จแล้วข้าวมื้อต่อไปอาหารก็อาหารอย่างเนี้ยแต่มันทำใหม่ตั้งกินข้าวมื้อนี้หมดแล้วนะทำเสร็จแล้วถูกนี่ถูกไหมถูกแล้วทำไงต่อไปอ่ะให้ซ้ำโอ้ก็มันมีแต่จานเปล่าๆซ้ำอะไรอ่ะจะกินอะไรมันไม่มีอ่ะมันนี่ก็ต้องนิวรณ์เกิดนี่ไงซ้ำหมายความว่ากระบวนการจะเริ่มต้นอีกวงจรหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นจับกายได้พิจารณากายซ้ำไปจับจิตได้พิจารณาจิตซ้ำไปพิจารณามันก็ปล่อยมันก็เกิดอีกความคิดไม่มีใช่ไหมพอพิจารณาปล่อยแล้วความคิดไม่มีอีกเลยเหรอมีก็มีก็จับตรงนั้นแหละคิดจับตรงนั้นแหละแล้วพิจารณาต่อไปเลยพิจารณาซ้ำไปพอซ้ำไปแล้วมันจะเอียดเข้าไปนะพอมารู้เข้าไปถ้าเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยมันง่ายหน่อยนึงเป็นโสดาบันเพราะอะไรเพราะก่อนจะถึงเป็นโสดาบันเนี่ยมันต้องล้มลุกคู่คานมาก่อนถ้ามันล้มลุกคู่คานก่อนพิจารณาไปมันขาดคือสังโยชน์มันขาดพอสังโยชน์มันขาดแล้วมันก็เห็นกระบวนการครบวงจรของมันคือเริ่มต้นล้มลุกคู่คานแล้วท่ามกลางคือการต่อสู้กันกำลังได้เสียที่สุดคือพิจารณาจนมันขาดพอมันขาดเพราะมันเห็นหมดละแปลว่าอ๋อสกิทาก็ต้องเป็นแบบนี้อนาคาก็ต้องมันมีพื้นฐานอันนี้ถ้าเพื่อนเองมันก็จะต่อไปขั้นสกิทาอนาคาทำอย่างนี้ทำแบบนี้นะแต่กิเลสที่ละเอียดกว่ามันก็หลอกให้หัวปั่นอยู่ดีแต่หัวปั่นขนาดไหนครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งครูบาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ปรึกษาครูบาอาจารย์ของเรานี่พูดถึงว่าสองการพิจารณาธรรมในธรรมต้องดูนิวรณ์ต้องปล่อยให้เกิดนิวรณ์ก่อนแล้วค่อยพิจารณาใช่หรือไม่ครับ ถ้ามันเกิดก็พิจารณาเลยแต่ถ้ามันไม่เกิดแล้วพิจารณาซ้ำไปเลยคือว่าถ้าจะรอให้มันเกิดก็เหมือนเล่นบอลรับแบบนั่งรอเลยนะให้บุกเข้ามาตั้งตรงจุดโทษแล้วเตะเลยไม่แพ้ก็แพ้ไม่ต้องรอให้มันเกิดก่อนใส่มาเลยลุกไม่ใช่นั่งเฝ้าประตูเป็นแถวเลยนั่งเรียงเลย12-11คนให้รอให้เขามายิงรอให้มันเกิดไงการปฏิบัติมันมีหลายอย่างนะนี่อยู่ที่ความชำนาญอยู่ที่ความชำนาญแล้วอยู่ที่การก็พิจารณาไปเนาะเราบอกว่าเวลาใช้ปัญญาพิจารณานะสนุกกว่าเล่นเกมที่เราไม่เคยเล่นเกมเพราะเล่นไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นแต่ฟังเวลาฟังเขาคุยกันว่าเกมสนุกอย่างนั้นสนุกงั้นเราบอกว่าสู้ปัญญาก็ไม่ได้หรอกสู้เวลาพิจารณาเนี่ยพิจารณานี่มันฝ่ายเยอะเลยเล่นเกมเนี่ยแพ้ชนะได้แต้มเนี่ยถ้ากูพิจารณามันปล่อยแล้วมันกว่าเยอะเลยแล้วเราพิจารณาไปเราจะรู้3อุบายการใช้ปัญญากำจัดนิวรณ์แต่ละตัวครับอุบายนะมันอยู่ที่จริตถ้าโทสะจริตนะมาพอไรสกิดมันพุ่งเลยถ้าพุ่งเลยเนี่ยมันต้องมีเมตตามีอะไรของเราไว้อยู่ที่จริตเนี่ยอุบายนะอุบายเนี่ยอุบายมันต้องขึ้นเป็นปัจจุบันเวลาเราพูดใช่ไหมเราบอกครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาท่านพูดอะไรเป็นคติธรรมเป็นคติธรรมของเราให้เรามีต้นทุนพอมีต้นทุนปั๊บเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาไหมเป็นแต่เป็นสัญญาเนี่ยสัญญาเริ่มต้นถ้าไม่มีสัญญาเลยเราไม่มีทุนเลยเนี่ยเราจะอะไรไปทำเราก็ต้องมีทุนใช่ไหมอย่างเช่นทำวินัยของพระเจ้าเนี่ยนี่ก็สัญญาไปศึกษามาจามันสัญญาทั้งนั้นอ่ะแต่สัญญาเนี่ยมาทำขึ้นมาแล้วเนี่ยนั่นสัญญาใช่ไหมเนี่ยแต่พอเราทำแล้วเราได้ผลกำไรขาดทุนนี่ของเราถ้าผลการลงทุนเนี่ยไอ้ที่ต้นทุนนั่นจะคืนพระเจ้าแต่เราจะให้เกิดขึ้นมากับเราจะเกิดขึ้นมาเป็นความจริงของเราถ้าเป็นความจริงของเราขึ้นมาเนี่ยเป็นคติธรรมถ้าคติธรรมเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ให้อุบายใช่ไหมเนี่ยเวลาเทศนาประกาศเราจับเลยเราทำเลยเราทำขึ้นไปเนี่ยถ้าเราทำขึ้นมาเนี่ยเริ่มต้นจุดประเด็นด้วยอุบายด้วยสัญญาแต่พอมันเราทำไปแล้วนะเดี๋ยวมันจะเกิดกระบวนการละกระบวนการว่าถูกหรือผิดถ้าสัญญาแล้วใช้ปัญญาไขควรกับสิ่งที่เป็นสัญญาตลอดไปมันก็จะล้มกิ่งล้มหงายอยู่นะเพราะมันไม่เป็นจริงของเราแต่ถ้าเป็นจริงของเราเห็นไหมเหมือนเช่นถ้าเราทำอาหารใช่ไหมถ้าเป็นในครัวของเราทำอาหารเสร็จมันก็ต้องเป็นของเราจิตถ้ามันจับได้หรือมันพิจารณาของได้มันพิจารณาของไปมันจะเป็นผลงานของเราเป็นปัจจตังแต่อาศัยไงอาศัยคติธรรมอาศัยสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศนาว่าการไว้ถึงว่าเป็นสัญญาก็เป็นสัญญาแต่เวลามาพูดถึงเวลาผลไงเวลาผลเวลาพูดงั้นอย่างงั้นพูดถึงมันเป็นอย่างงั้นคือเทียบแบบมันพูดไม่มีของเราไงถ้าเป็นของเรานะเราพิจารณาแล้วเป็นอย่างงั้นแต่ถ้าคนไม่มีนะจะบอกเลยนะพิจารณาแล้วนะเนี่ยเหมือนกับของหลวงตาอย่างงั้นแล้วเวลาพูดนะมีพระมาพูดกับเราเยอะมากบอกว่าปฏิบัติไปแล้วนะเนี่ยพิจารณาไปแล้วพิจารณาเป็นไม่เข้าพิจารณาเพราะอะไรเพราะวิญญาณนิพพานในสภามหาวิทยาลัยเนี่ยวิญญาณนิพพานของใครก็อยู่ที่นั่น ในการปฏิบัติของครูบาอาจารย์นะเช่นหลวงปู่มั่นพิจารณาไงหลวงปู่ขาวพิจารณาไงหลวงปู่ชอบพิจารณาอย่างไงหลวงตาเนี่ยจุดละต่อมเนี่ยพิจารณาอย่างไงขั้นสุดท้ายจุดละต่อมเหมือนกับอวิชชามะพร้าวมี2ขั้วเนี่ยแล้วคนปฏิบัติไปของผมจุดละต่อมครับมันไปก๊อปปี้วิญญาณนิพนธ์มาทั้งเล่มเลยนะมันบอกก็เป็นของมันแล้วก็มาคุยให้ฟังเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่เด็ดขาดนั้นเวลาปฏิบัติไปไหนไหมเราใช้อุบายมาเหมือนกันแต่เวลาเกิดอะไรกับเราเกิดยังไงไม่มีเหมือนกันถ้าเหมือนกันนะพ่อพระคิดกันอย่างนั้นเห็นไหมในเวลาเพราะมีพระบางองค์มาคุยกับเราไงคุยจะให้เรายอมรับว่าเขามีธรรมไงเขาบอกของเขาพิจารณาเป็นต้นข้าวนะพอเคลื่อนไปต้นข้าวนะอันนี้มันของหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวท่านอยู่ในบทท่านใครๆก็รู้ถ้ารู้แล้ววิญญาณนิพนธ์อ่ะเขามันมีอยู่ในสภาอะไรแล้วเองเขียนเหมือนกันเปี้ยเลยแล้วเองไปส่งเขารับเองไหมไม่มีสิทธิ์อ่ะแต่กิเลสมันไม่รู้นึกว่ากูพูดแล้วเท่แล้วไอ้คนฟังก็ฟังแล้วก็แม่งอึ้งนะแต่ถ้าคนเป็นนะเองเนี่ยมหาโจรภาวนาไม่เป็นก็เป็นลอกเลียนของเขามานี่พูดถึงเวลาเป็นโทษนะแต่ถ้าเวลาบอกว่าเป็นคติธรรมเนี่ยมันเราไม่ได้ไปอ้างอิงว่าเป็นสมบัติของเราเพียงแต่เราเนี่ยพิจารณาไม่เป็นเราพิจารณาไม่ได้วิญญาณนิพนธ์ของใครก็เอามาเป็นต้นแบบใช่ไหมแล้วพยายามฝึกฝนตัวเราขึ้นมาถ้าฝึกฝนตัวเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเดี๋ยวพอเรารู้จริงเนี่ยรู้จริงอันรู้จริงเนี่ยเขียนออกมาอันรู้จริงเนี่ยวิญญาณนิพนธ์ของมันเนี่ยเขียนออกมาถ้ามันรู้จริงขึ้นมาแล้วมันเขียนออกมานะเอาข้ามมาสิก็มันเป็นแบบนี้เขียนมาก็ยังไงนี่ไงหลวงปู่ขาวก็เทศหลวงขาวหลวงตาก็เทศหลวงตาฉะนั้นสิ่งที่ว่าอุบายจะเกิดนั้นมันต้องเป็นปัจจุบันฉะนั้นปัจจุบันขึ้นมาเนี่ยขณะที่เราภาวนาเนี่ยเป็นปัจจุบันแต่ตอนนี้บอกว่าอุบายในการใช้ปัญญาเราใช้ปัญญามาถูกต้องแล้วเห็นไหมเนี่ยถ้าไปถามหลวงตาว่าถูกไม่ถูกก็ทำไงก็ซ้ำเนี่ยถ้าเราทำมาถูกต้องเห็นไหมอย่างเงี้ยดีงามหมดเลยเราขับรถไปนะมีถนนหนทางพอไปได้นะแต่มันลำบากหน่อยนึงบอกจะไปทางที่เรียบๆอ่ะไปทางไหนพ่อบอกเขาบอกว่าถ้าเรียบๆนะก็ขึ้นก้อนเมฆไงพอขึ้นก็แม่ก็ส่งก็ไปดวงจันทร์เลยไงออกไปไม่ได้นี่ไงก็นี่ไงก็ถ้าบอกว่าขออุบายก็ขึ้นก้อนเมฆไงว่าอุบายของเขาไม่ใช่ของเราอะถ้าไม่ของเราอุบายนะไอ้คนแนะนำก็โหสุดยอดเลยนะเพราะอะไรเพราะเขาไปจรวดใช่ไหมเขาก็ยิงขึ้นดวงจันทร์เลยไอ้เราขับรถนะเขาบอกว่าต้องการอุบายไอ้คนชำนาญอยู่แล้วก็บอกนี่ขึ้นก้อนเมฆเลยขึ้นก้อนเมฆก็ยิงไปดวงจันทร์เลยแล้วรถยังไปได้ไงไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราใช่ไหมเราไปขออุบายจากเขาแต่อุบายจากเขาเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะแนะของท่านแนะของท่านเนี่ยท่านจะแนะนะเวลาครูบาอาจารย์ท่านแนะนะเวลาหลวงปู่หลวงตาขึ้นมาหลวงปู่มั่นเวลาภาวนาขึ้นมาหลวงปู่มั่นนะหลวงตาก็บอกว่าจะไปขออุบายไงหลวงปู่มั่นท่านล้มโต๊ะเลยคือถ้าท่านพักรถเชิญให้ไปหาเองถ้าเราบอกอุบายปั๊บมันก็บอกโอ้อันนั้นของเราดีกว่าของเราถนัดกว่าอันนั้นไม่ถูกเนี่ยเวลาบอกอุบายกิเลสนี่ไม่ได้หรอกแต่เวลาจะบอกอุบายนะเวลาพระพุทธเจ้าเทศนาว่าการนะเทศนาว่าการหลานพระสารีบุตรเนี่ยเห็นไหมไม่พอใจสิ่งต่างเลยไม่พอใจทั้งสิ้นพระเจ้าบอกถ้าเธอไม่พอใจสิ่งต่างเธอต้องไม่พอใจอารมณ์ความสุขของเธอด้วยอารมณ์เธอเนี่ยก็เป็นวัตถุอันหนึ่งพระสารีบุตรพัดอยู่พระเจ้าอยู่ข้างหลังถวายงานพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหลังปิ้งเป็นพระหันเลยคนที่ฉลาดเนี่ยนะเขาเวลามันเทียบเคียงเนี่ยบอกคนอื่นแท้ๆเลยแต่พระสารีบุตรอยู่ข้างหลังเนี่ยได้เป็นพระหันเทศสอนหลานพระสารีบุตรแต่พระสารีบุตรได้เป็นพระหลานแต่บอกตรงๆนะพระสารีบุตรไม่รับเพราะเวลาสอนนะสอนพระโมคคัลลานะ7วันเป็นพระหลานบอกพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรมาเทียบโอ้นี่ของพุทธเจ้าอันนี้ของเราอันนี้ของพุทธเจ้านี่ของเราไม่ลงงงไม่ลงไงแต่เวลาสอนคนอื่นพระสารีบุตรพระหลานเราจะบอกว่ากิเลสนี่ร้ายนักการแนะนำอุบายการแนะนำเนี่ยนะมันจะมีการโต้แย้งในใจลึกๆเวลาครูบาอาจารย์บอกว่าเราผิดเราจะโต้แย้งว่าโอ้โหเทวดาตัวเขียวๆอย่างเงี้ยผิดหรอไม่มีทางหรอกเทวดาตัวเขียวๆเนี่ยมันว่ามันถูกไงมันจะว่ามันถูกมันดีเวลาอาจารย์บอกว่าเองผิดนะมันจะผิดได้ยังไงเทวดาตัวเขียวๆเนี่ยผิดด้วยเหรอไม่มีทางแต่ถ้าเวลามันไปคิดได้นะโอ้โหจริงๆนะเวลาคิดได้งี้หมดโอ้โหสลดนะถ้าคิดได้นะสลดเลยนะโอ้โหผิดเต็มๆเลยอะผิดทั้งหมดเลยถ้ามันคิดได้แต่ถ้าคิดไม่ได้นะโอ้ยตัวเขียวๆเนี่ยผิดไม่เลยตัวเขียวเนี่ยกิเลสเป็นแบบนี้ คนปฏิบัติมาเนี่ยจะเจอสภาวะแบบนี้มาเยอะฉะนั้นเวลาหลวงตาถึงพูดไงปฏิบัติหมู่คณะให้ปฏิบัติไปนะถ้าใครปฏิบัติถึงจุดนี้ถ้ารู้ถึงจุดนี้จะมากราบศพถ้าวุฒิภาวะของใจมันขึ้นไปเสมอกันมันจะรู้มันจะเห็นถ้าวุฒิภาวะของมันยังไม่รู้ไม่เห็นนะเอาไม้ไปจ่อเอาลำโพงไปจ่อหูมันน่ะมันยังไม่รู้ไม่มีทางรู้ฟังจนชินหูพูดจนชินปากเนี่ยปากพูดจนชินมันฟังจนชินหูแต่หัวใจมันด้านหัวใจมันด้านแต่ถ้าเวลาธรรมะมันเข้าไปเปิดเผยนะมันจะเปิดเผยออกมาถ้าเปิดเผยออกมาอย่างนี้ปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ในการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราจะต้องเข้มแข็งนี่พูดให้กำลังใจนะให้กำลังใจหมายความว่าหลวงปู่มั่นหลวงตาครูบาอาจารย์หลวงปู่ขาวครูบาอาจารย์เราเนี่ยเป็นพระหลานทั้งนั้นเลยแต่ที่เล่าเนี่ยเล่าถึงประสบการณ์ของท่านที่ท่านฝ่าจะเป็นพระหลานนะท่านล้มลุกคุกคานมาขนาดไหนท่านจริงจังขนาดไหนท่านทำมาขนาดที่ท่านทำท่านไม่มีลูกศิษย์ลูกหาหรอกท่านคือตัวท่านเปล่าๆหลวงปู่มั่นก็เนี่ยมันก็ภาคกับภาคตัวสู้กันมาตลอดท่านไม่ต้องแบกรับภาระอย่างนี้ไงท่านยังไม่ได้ออกมาเทศสอนว่าใครนะมันไม่ต้องแบกรับภาระพลุงพลังตัวต่อตัวล่อกันเต็มที่จนท่านถึงที่สุดแล้วท่านถึงจะมาเป็นผู้นำของพวกเรานี่ว่าเราพวกเราเนี่ยเราทำของเราเนี่ยเราต้องมีกำลังของเราเพื่อประโยชน์กับเรานะฉะนั้นอุบายการใช้ปัญญาอุบายการใช้ปัญญาเนี่ยเราใช้อุบายอย่างใดได้ประโยชน์ต้องเป็นอย่างนั้นอุการใช้อุบายการใช้ปัญญาเนี่ยอย่างเงี้ยการพิจารณาวิจารณธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าพวกพุทธจริตคือพวกที่มีปัญญาแต่ถ้ามีพวกมีศรัทธาจริตนะกำหนดตัวพุทโธให้จิตสงบลงไปแล้วมันเพ่งมันดูมันแยกวิภาคะอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงนะและจริตของคนมันไม่เหมือนกันได้ไม่เหมือนกันเนี่ยฟังตอบปัญหาแล้วเนี่ยสิ่งใดเป็นประโยชน์ที่เอามาใช้กับเอาได้เอาเฉพาะตรงนั้นไปใช้แต่บอกว่าจะให้เหมือนเราหรือเราปฏิบัติไปทางไหนแล้วอย่างเช่นที่พูดเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเราไปทางรถเนี่ยทางของเราจะมันจะลำบากลำบนเราก็ไปได้เนี่ยจะไปขอครูบาอาจารย์ท่านจะชี้ขึ้นก้อนเมฆอ่ะก้อนเมฆมันจะไปขึ้นไปยังไงอ่ะฉะนั้นถ้าเราเอาเป็นคติใช่ไหมเราเอามาใช้ประโยชน์กับเราถ้าเราใช้ประโยชน์ได้ขนาดไหนสิ่งนั้นเป็นประโยชน์กับเราแต่สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์กับเรามันไม่ใช่ทางของเราไงถ้าไม่ใช่ไม่ถูกทางของเรารถของเราไปในทางของเรามันจะล้มเป็นหลุมเป็นบ่อมันจะถนนหนทางมันจะลำบากลำบนมันก็เป็นทางของเราถ้าเขาชี้ขึ้นก้อนเมฆชี้ลงทะเลเนี่ยเราไปไม่ได้หรอกเห็นเขาไปสะดวกสะดวกรวกเขาไปเรือกันน่ะเขาลงทะเลกันน่ะก็จะเอารถเราลงทะเลลงไปรถก็เสียหายหมดนะนี่พูดกันไว้ไงกันไว้บอกว่าโอ้ถ้าดีแล้วเอามาหมดเลยเดี๋ยวไปนะไปภาวนาอยู่นะหัวทิ่มดินอยู่นั่นของใครดีเอาตรงนั้นปฏิบัติแล้วดีปฏิบัติแล้วสะดวกเบสบายของใครเอาตรงนั้นแต่เวลาตอบปัญหาเป็นเฉพาะประเด็นนี้ประเด็นนี้ประเด็นนี้ประเด็นอื่นแล้วก็ตอบไปอย่างหนึ่งประเด็นหนึ่งแล้วก็ตอบไปอย่างหนึ่งมันจะไม่มีสิ่งใดเหมือนกันเพราะมันเป็นพันธุกรรมของจิตของใครจิตของบุคคลคนนั้นเวรกรรมเราสร้างของเรามาเองและปัจจุบันนี้เราพยายามจะหาทางออกกันเห็นไหมผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเห็นไหมเราจะมีธรรมเป็นที่พึ่งเห็นไหมองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเธออย่ามีบุคคลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งใดเป็นที่พึ่งเธอจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดเนี่ยเราจะมีธรรมเป็นที่พึ่งเพราะเราขนขวายประพฤติปฏิบัติธรรมกันเอวัง